dhumarratti oduu ispoortiin. Liverpool dirree isaatiin ala Newcastle United waliin taphate 3-2 injifate. Taphni Premier League Ingilizii 7-2 kaleessa galgala Newcastle United dirree isaa James Park irratti Liverpool simachuun taphatan tapha diraamaan guutameedha. Shaampiyoonaan Premier League Ingiliz bara dorgommii bara 2024-25 Liverpool taphattoota isaa Alisson Carrega, Kerkes van Dijk, Konate, Szoboszlai, Itis Totam, Jones Gravenberch, Wirtz taphattoota sarara jiddoon Saala Ekitikee fi Gobkoon ammoo Haaland Totam goolii taasisuun Malataba 4-3 Rio Seno Newcastle United tabata isa Shaim Alexander Isak Malem Poppy Tripper Char Barnim Livramento Etistotam Gumarej Tonalim Joe Linton Motora Sarara Jiddum Anthony Ilanga Anthony Gordonifim Barnes Jivatota Van Dijk Fi Ibrahim Konate Kormatan Gorem Toftatabam 4-3 Renakem Estadium in Ke Newcastle United James Park Yotom Orjenisani Alexander Isak Kilaba Isat Timuvachun tabarrafe tijram Alexander Isak Liverpool senu kambar badu yotom Newcastle United ammo Benjamin Sesko da bohordofem tabata shay isa kilaba kesa katoro murte se tijram murte kanan kamufate tabatan hidde dalaw tayertra Alexander Isak wadan nafsine mech abejre jechun Newcastle if tabachudide ta tijram Kana jiddutti abbaa qabeenya Alexander Isak Newcastle fi Alexander Gatti Ricardi Ingilizin bitachuu kan barbaadu Liverpool walitti dhufuun Premier League Ingilizii 7-2 waliin taphataniiti jiru. Morkin kilaboonni lamaan agarsiisan tapha idilee kan fakkaatu osoo hin taane darbii magaalaa takkaa yookaan ammoo tapha waancaa addunyaa xumuraa fakkaata. Gareen tokko kubbaa qabatee osoo walitti daddabarsuu goolii masaanuu biraan gaha. Dabareen gareen kunis kubbaa fudhatee gara goolii masaanuu isaa guugata. Taphni kun tapha baay'ee cimaa ta'uu isaatiin balleessa. Wan soddomii lama dirree keessatti raawwatamaniiti jiru. Kaardiiwwan keelloo shanii fi diimaan tokko mul'ateeti jira. Newcastle kubbaa 10 goolitti yoo dhahuun kan kallattii isaa eeggatan 3 kan kallattii isaa hin eegganne 4 fi kan karaatti muraman yookaan blok ta'an kubbaawwan 3 haleeleeti jira. Liverpool kubbaawwan 5 yoo rukutuun 4 kan kallattii isaa eeggatan 1 immoo kan karaatti murameedha. Newcastle United kubbaawwan rogaa 7 yoo argatuun gareen Arne Slot illeen jiru Liverpool ammoo 1 qofa argate. Newcastle United carraawwan gurguddaa 4 yoo argato lama qisaasa sun lama itti fayyadameeti jira. Liverpool carraawwan gurguddaa lama argate keessaa 1 itti fayyadamuun 1 qisaasa seeti jira. Newcastle United sanduuqa rukuttaa walbaa yookaan penaaltii keessatti kubbaawwan 3 goolitti yoo dhahuun Liverpool kubbaawwan 3 qofa dhahe. Galgalli taayinii isaa dhiraamaan guutame. Haalli tapha isaanii morkattoota haaraa Premier League Ingilizii keessatti uumaman isaan fakkeesseeti jira. Taphni jalqabee daqiiqaa 35ffaa irratti kubbaa taphataan ganna 26 garee biyyaalessa Neezerland Gabco mijjeesse. Gravenberch galchuun Liverpool dursa qabsiise. Gravenberch kubbaa fageenyarraa dhaheen saaphanna goolii eegaa Newcastle United Poppy shubbisiisuun Liverpool dursa qabsiise. Taphattoonni Newcastle United ittistoota Liverpool keessa looyanii goolii eegaa Liverpool Alisson waliin walitti baanis carraawwan argatan goolitti jijjiiruu hin dandeenye. Gravenberch taphataa sarara jidduu garee biyyaalessa Neezerlaandii fi Liverpool yoo ta'u kubbaa fageenya irraa ergeen ittisa Newcastle United burkuteessee saaphanna yoo mirmirsoom faaruun yoo will never walk alone jedhu istaadeemii waan dhuunfate fakkaata. Abdii kutannaa malee dhiibbaa uumuun kan taphatan ijoolleen Newcastle United daqiiqaa 45ffaa irratti balleessaa Antonio Gordon taphataa sarara ittisaa Liverpool Van Dijk irratti raawwateen kaardii diimaan dirree ari'ame. Naasuu guddaan kilabaa fi deeggartoota Newcastle United fudhate. 1-0 boqonnaa kan bahan gareewwan lamaan boqonnaa booda daqiiqaa 46ffaa irratti kubbaa gaakkoon kenne Hugo Ekitikeen galchuun Liverpool 2-0 dursuu jalqabe. Haa ta'u malee Newcastle United osoo nama 10 taphataa jiru dhiibbaa uumuun abdii kutannaa malee balbala goolii eegaa Liverpool Alisson irra deddeebi weerare. Daqiiqaa 57ffaa irratti kubbaa Livramenton qilleensa irraan erge Gumarej adda isaatiin galchuun sarara ittisaa fi cimina goolii eegaa Liverpool daqiiqaa 57ffaa ture yoo cabsoom deeggartoota dhiibbaa kilabni isaanii uumeen gammadanii taphattoota isaanii faarsan macheesse. Newcastle nama 10 waan taphatu hin fakkaatu. Liverpool nama 11 osoo taphatu ijoollee 10 itti taphattu ofirraa ittisuu qofatti hafe. Arne Slot daqiiqaan 45 booda guyyaa 45 waan itti ta'e fakkaata. Leenjisaan Newcastle United garuu abdii fi miira morkii olaanaan taphattoonni dhiibbaa akka uuman jajjabeessaa gorsa. Daqiiqaa 88ffaa irratti jijjiirame kan seene William Osula goolii 2ffaa Newcastleif galchuun 2 walqixa taasise istaadeemii James Park luka takkaan dhaabe. Istaadeemiin James Park miira gammachuu deeggartoota Newcastleiin guutame. Gareen kamuu 10 taphataa garee cimaa akka Liverpool duubaa ka'ee 2 qixa ta'a jedheen waan hin yaadneefi abju fakkaatam abju hin dhugoomne garuu ijoolleen Newcastle hanga daqiiqaa 100ffaatti abju kara dhugoomsaniiti jiru. Taphichi daqiiqaa 111 taphatame. Newcastle United hanga daqiiqaa 100ffaarratti qaxalee Liverpool waggaa 16 goolii itti galchee abdii murachiisutti Liverpool hafuura kute. Taphataan umrii isaa waggaa 16 fi guyyaa 361 ta'e seenaa keessatti taphataa umrii xiqqaa Liverpooliif goolii galche ta'eeti jira. Tapha kutannoo fi miira falmii wal qoccolloo fi miira naamusa kubbaa miilaan ta'een guutame ture. Maddi walqoccolloo kanaa fedhii Liverpool isaa qirraa qabuun hanga gabaan jijjiirraa taphattootaa cufamutti sanas darbee waan deemuu danda'u fakkaata. Kanas ta'ee sana mandara Newcastle James Park irraa taphni miidhagaan daqiiqaa 101 qalbii jaallattoota kubbaa miilaa rarraasee eda galgalaa deemsifameeti jira. Taphichi olaantummaa Liverpool yoo goola bamoom torbee dhufu Arsenal waliin Anfield irratti morkii biraatuun itti fufaam.